Outside.
Šeta. Stepit. U ovom trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Šeta.
Pusti.
Šeta. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeta.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Je 11 časova i 5 i po minuta. Dobar dan vam želim, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Gotovo prolećni dan u glavnom gradu, ali slične temperature i u celoj zemlji. Prema poslednjim merenjima 11 stepeni. Jugoistočni vetar i dalje pojačan, duva brzinom od 6 do 9 metara u sekundi, ali kažu Košava će danas biti u slabljenju. Radni naslov današnjeg talasanja mogao bi da bude i pitanje kuda leti JAT. Prodaja JAT-a i nagomilani dugovi problem su s kojim se vlada Srbije bez konkretnih rezultata bavila godinama. Pitanje je i zašto nacionalna aviokompanija još uvek nije dobila efikasnog partnera. Da li će država nastaviti da izdvaja novac za pokrivanje velikih gubitaka ili će uspeti ovoga puta da osmisli neku dobru strategiju. O tome ću danas razgovarati sa mojim gostima, to su Zoran Hudak, nekadašnji finansijski direktor JAT Airways-a i Milan Ćulibrk, urednik u NIN-u. Još jednom dobar dan i ostanite uz prvi program radije.
Ah!
11:10, slušate Talasanje, prvog programa Radio Beograda. Već sam najavila goste: Zoran Hudak, nekadašnji komercijalni direktor JAT Airwaysa, i Milan Ćurlibrk, urednik u NIN-u. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan.
Pa, gospodine Hudak, ovih dana ponovo aktuelno pitanje, ja sam ga formulisala ovako: kuda leti JAT? I pitanje, ajde da budemo jasni, da li prodati jedinu domaću aviokompaniju ili uraditi nešto drugo? Mislim da ni ovdašnja vlada, a ni rukovodstvo JAT Airwaysa nemaju puno izbora. Pretpostavljam, postoje dva ili tri puta. Šta vi kažete?
Postavili ste vrlo složeno pitanje. Meni je drago da ja nisam samo ovdje, da postoji jedna stručno-analitička podrška u vezi sa time. Naime, poslednjih godina, a posebno između 2003. i 2010. godine, nije se dovoljno vodilo računa o toj grani industrije, i JAT je samo jedan deo, u stvari, avioindustrije. Avioindustrija se sastoji iz nekoliko segmenata, iz direktorata, kontrolu civilnog vazduhoplovstva, iz kontrole letenja, iz JAT-ove tehnike, iz aerodroma Beograd, koji je baza, u stvari, JAT-a kao nacionalnog prevoznika. Sve to je bilo dosta zanemareno prethodnih godina i posljedice toga su nagomilani dugovi.
Znači, a zbog čega je bilo zanemareno? Rekla sam da ste nekadašnji i komercijalni direktor, a kada smo se dogovarali za ovaj razgovor, rekli ste mi da možda nije problem pogrešnih koraka, nego nečinjenja, pa mi je to bila zanimljiva formulacija. Šta se to nije činilo, namerno ili slučajno? Su tu bili nekompetentni ljudi?
Pa, vaše pitanje su vrlo direktne, ali možda bi se tome moglo pričati sa malo šireg aspekta. Postoje, po mom mišlju, dva neka razloga za takvu situaciju uopšte u avioindustriji, a posebno u vezi sa JAT-om. Spoljašnji uticaj na koji je malo ko iz JAT-a mogao da ima, a posebno generalni direktor mogao da ima uticaja. Među najvažnijim spoljašnjim uticajima tu bih naveo ratifikaciju ugovora o otvorenom nebu. To je jedna posebna tema i vrlo složena tema, koja je obavljena 2009. godine. A ovo pominjem kao najvažnije zato što je Srbija ratifikovala ugovor o otvorenom nebu, a to Nemačka nije uradila. Iako je Nemačka evropska zemlja, kao primjer navodim, a Srbija još uvijek nije evropska zemlja. Drugi
ali
razlog...
trudimo se da budemo tu negde u Evropi i da jednog dana i uđemo. Šta ćemo tek onda?
Pa, znate kako, vi sada otvarate granice u skladu sa pristupom Evropi, otvarate granice za privredu Evrope koja može da plasira bez carine svoje proizvode u Srbiji, a niste pripremili privredu Srbije da može biti kompetitivna. Isto tako se može reći, vi ste otvoreno nebo ste napravili, a niste pripremili svoju vazduhoplovnu industriju koja može da se nosi sa tom konkurencijom. To je ta distinkcija.
Milane?
Pa, definitivno. Dakle, niti smo pripremili domaću industriju, niti smo pripremili JAT, niti smo pripremili za konkurenciju pravu bilo šta drugo u ovoj zemlji, osim par sportista, pravo da vam kažem. Dakle, sve ostalo je potpuno nekonkurentno i to je naš ključni problem. Dakle,
i onda i neprofitabilno, granom, i onda
apsolutno
imamo ove gubitke.
Pa, naravno, zato što priča o transformaciji, restrukturiranju, kako ga god nazvali, sad na kraju smo došli samo do prodaje kao jednog od načina, traje u najmanju ruku već 10 godina.
Da, zato sam ja i spomenula, brojne vlade su pokušavale, najavljivale, ali
upravo
ništa.
Upravo to, i stalo smo slušali, te prvo je bila ideja da se to proda Aeroflotu, pa nije moglo većinski paket da se proda zbog upravo ovoga što čemu smo malo pregovorili, tom sporazumu o otvorenom nebu, jer kompanija koja nije unutar Evropske unije ne bi mogla da bude većinski partner. Pa se tu probalo nekakve dilovi da tu ima još jedan manjinski partner koji bi, međutim, nije bilo na kraju čak ni tog ugovora. Pa se onda pominjali razne tu vazduhoplovne kompanije kao mogući kupci JAT-a, i mi malo, svakih mjesec, dva, možemo da čitamo na naslovnim stranama dnevne štampe nove kandidate za kupca JAT-a, a u međuvremenu, kada se podvuče crta, gubiti su samo veći. Posljednji finansijski izveštaj za 2011. godinu su gubici negde oko 3,2 milijarde dinara, godinu dana ranije su bili 3,9 milijardi, dakle sve zajedno, samo te dve godine, to je već blizu 70-80 miliona evra. I to je na neki način dokaz da se nije vodilo računa o kompaniji. U međuvremenu je država davala garancije za kredite, da li su trošeni na pravi način, kakvi su efekti. Vi na kraju vidite sve to kada se podvuče crta ispod finansijskog izveštaja i kada vidite kuda kompanija ide. Sad ne ide dobrim putem i ne ide ne sad, nego ne ide već 10 godina, i možemo da pričamo da ni jedna vlada koja je od 2000-te na ovamo bila nije našla pravo rešenje, nije imala pravu strategiju, nije imala viziju, nije znala šta će zapravo da radi svijet.
I država je i negde zastupala taj stav da ne sme da se izgubi jedina nacionalna aviokompanija. Međutim, savjetnici za strana ulaganja tvrde i tvrdili su i ranije da država ne zna šta da radi sa JAT-om i da je možda prodaja ono što je pravi korak. I tim povodom sam pozvala gospodina Milana Kovačevića, savjetnika za strana ulaganja, koji se odazvao ovom pozivu, doduše telefonom, jer je opravdano zauzet, na putu je, ali u svakom slučaju čućemo i njegovo mišljenje. Gospodine Kovačeviću, dobar vam dan.
Dobar dan.
Šta vi kažete, šta ćemo sa JAT-om, ili da i vas pitam, kao što sam pitala i moje goste, kuda leti JAT? Ajmo prvo to vaše viđenje, a onda koja je vaša kao savjetnika sugestija?
Pa već je saopšteno od ministra za saobraćaj da je vlada odlučila da će očuvati JAT kao nacionalnu aviokompaniju, što znači u državnoj svojini. Međutim, moje mišljenje je da nije trebalo zatvoriti mogućnost da ona pobude privatno preduzeće, jer ono što je nama potrebno je da imamo onu aviokompaniju koja ne mora mnogo da troši iz budžeta, koja bi na tržištu opstala i koja bi obezbedila što povoljnije uslove za korisnike aviosaobraćaja.
Ako samo da razjasnim ovo vaše mišljenje, svojevremeno je na primjer Turkish Airlines želeo da preuzme JAT, ali je u paketu tražio i aerodrome. Sad aerodrom Nikola Tesla pretpostavljam da ne bi trebalo vezivati za ove buduće aranžmane, reč je o jednom infrastrukturnom objektu, a mi smo imali takve primjere u privatizacijama.
Naravno da ne bi trebalo vezivati, ali je isto malo neobično što su to potpuno dva različita preduzeća. Aerodrom uopšte nema obaveza, ima vrlo dobar rezultat poslovanja, a sa druge strane su oni uzajamno povezani, jer JAT u velikoj mjeri doprinosi i prihodima aerodroma plaćajući usluge korištenja aerodroma. Tako da nipošto to dvoje ne bi trebalo vezivati, i ne samo aerodrom, nego imamo i druge institucije koje su uključene u odvijanje aviosaobraćaja, koje dobro posluju, i za nas je mnogo važnije da Beograd postane što više ponovo centar za ovaj dio svijeta za aviosaobraćaj, nego očuvanje jedne pojedinačne aviokompanije.
Često se ovde spominje reč, ali samo reč odgovornost, ali se pitanje odgovornosti vrlo retko zapravo pokreće. Gde vi vidite tu krivca? Zašto nam je aviokompanija u ovakvoj situaciji u kojoj jeste?
Pa krivac je sistem. Vidite, bilo je nevjerojatno da je da Turkish Airlines ili bilo ko bi ikada bio spreman da kupi ili stekne udio u JAT-u kakav je sada. On ima imovinu koja je znatno manja nego njegove obaveze. U takvoj kompaniji vi nemate nikakvu pozitivnu vrijednost i nema nikoga ko bi takvu kompaniju preuzeo. Ono što je sada pozitivno, što je konačno valjda sazrelo mišljenje da trebate ta dugovanja JAT-a negdje izmjestiti sa jedne strane, sa druge strane da treba smanjiti reda veličine blizu 1000 ljudi u JAT-u i nabaviti nove avione, bilo na leasing ili na drugi način, da bi uopšte moglo iole se uspješno poslovati u avio saobraćaju ovdje. Nadajmo se da neće se ponovo vratiti na neodgovorno ponašanje, da se partijski ljudi stavljaju u upravne odbore za direktore i da onda njihov cilj je samo da ostanu u dobroj volji partije koja ih je tu imenovala, ako i nemaju sposobnosti da zaista uspješno vode kompaniju.
Gospodine Kovačeviću, hvala na odvojenom vremenu. Bio je to Milan Kovačević, savjetnik za strana ulaganja. Gospodine Hudak, odakle 30 miliona dolara gubitka? A onda ćemo komentarisati naravno i gospodina Kovačevića, ali i on je, kao i Milan, spominjao ove silne dugove?
Pa to je samo posljedica, znate, ja bih se saglasio sa gospodinom Kovačevićem da zaista pravo interesovanje nije postojalo. Ali se ne bih saglasio sa gospodinom Kovačevićem da aerodrom je jedan poseban entitet. Naprotiv, tek sada smo došli možda u situaciju da se avioindustrija u Srbiji sagledava sa ukupnog aspekta. Neraskidivo je vezan aerodrom za nacionalnog prevoznica, kome je to matična baza. S druge strane, morate i konstatovati i mora se reći da je JAT kao nacionalni prevoznac ili bilo koja druga aviokompanija koja je na nekom aerodromu, ta koja donosi posao. A jako je lako biti uspešan privrednik na aerodromu gde vam putnici dolaze, donose vam druge kompanije. Znate, to su dve stvari koje se moraju napraviti, razlikovati.
Ali gde je JAT uspešan?
Gde je JAT uspešan? Pa JAT nije uspešan. JAT ima nagomilanih dugova u iznosu od 170 milijana evra. To se mora konstatovati.
Zašto?
Zašto? Zato što je pogrešno upravljeno JAT-om. Između 2003. i 2010. godine.
I pre toga?
Posebno. Posebno. Dobro, to je sve posljedica silaska, ali posebno bih naglasio taj period, zato što je u tom periodu, između ostalih što je donesen ugovor o otvorenom nebu, ništa nije ulogano u JAT, a dolazili su ljudi koji su sa tim poslom i da vode taj JAT, imali vrlo malo veze. To je suštinska razlika. A kada vi imate nekoga ko se ne bavi na pravi način svojim poslom, onda imate nemogućnost da se jedan stručni stav koji postoji iskaže na pravi način, onda nemate mogućnost da sprovedete ono što biste trebali da sprovedete, a na kraju krajeva tom prvom čovjeku nije ni stalo do toga da ta kompanija bude uspješna. U to su se sve upitale.
Prvom čovjeku, na kog prvog čovjeka mislite?
Ja mislim na sve prve ljude koji su u JAT-u bili između 2003. i 2010. godine, koji su bili, kao što je gospodin Kovačević malo čas otvoreno rekao i konkretno direktno rekao, po partijskim linijama postavljeni ljudi.
Po partijskim linijama, Milane, toliko godina bavljenja ekonomijom, pa između ostalog naravno i JAT-om. I šta ćemo mi sada sa svim tim ljudima koji su tu došli i evo vrlo se onako otvoreno govori da nisu stručno radili, imali su sjajne plate, ili ovo je jedno moje demagoško pitanje, patetično ili logično?
Pa ne, ja imam potpuno drugačije gledanje na sve to. Jeste, u javnosti se vrlo često postavlja pitanje visine zarade čelnih ljudi javnih kompanija. I vrlo često se ljudi završe na stubu srama zato što imaju platu 1.500 ili 2.000 evra. Dakle, za mene je ključni problem što ti ljudi imaju platu 2.000 evra, ali im firma beleži svake godine 40 miliona evra gubitaka. Dakle, za mene nikakav problem ne bi bio da je plata generalnog direktora JAT-a 10.000 evra mesečno,
naravno,
a da kompanija ima profit od 10 miliona. Dakle, čak i bonus. Dakle, to je suština, ali mi ovdje smo sve pretvorili u demagogiju. Ali ono što je definitivno jasno i što se nije promijenilo, dakle, ni 90-ih, ni 2000-ih, svo vrijeme se postavljaju ključni ljudi u javnim, ključnim javnim, najvećim javnim preduzećima, upravo to da mu je važnija partijska knjižica nego radna biografija. To je naš ključni problem. Ne možete vi da povjerite čovjeku koji nije stručnjak za pojedinu oblast. Ja su ponekad zaista i pitam onako i divim se tim ljudima otkud im hrabrosti da prihvate tako odgovorna plata. Ali posle se sve to vidi da zapravo odgovornosti nema, nego da se to jednostavno prihvati, onda se radi za potrebe onoga ko vas je tu namestio, a ne za potrebe i za dobrobit kompanije. I onda se tu ponovo vraćamo na ključno pitanje, ko je postavljao te ljude. Dakle, postavljala ih je vlada, postavljali su ih političari, menjale su se vlade, menjali su se političari na vlasti. Sistem se nije promenio, sistem je ostao isti. To je naš problem.
E sad, ono što je također naša specijalnost, bar se meni tako čini, to je kad ne znaš šta ćeš, onda formiraš komisiju ili radnu grupu. Znači, slažemo se i sad je formirana jedna radna grupa koja bi trebalo da reši problem ili bar napravi neku strategiju, kako se to sada moderno kaže, šta će s JAT-om. I vi znate za tu radnu grupu i mene zanima, postojala i neka priča da će možda ovdje biti i državni sekretar, nažalost nije mogao da dođe, ali pretpostavljam da i vi imate informacije ko čini tu grupu, šta ona radi i kakvi su njeni planovi. To je vladina radna grupa.
Da vam kažem, bez obzira na kvalifikacije o kojima se može razgovarati o tom telu, ja bih ocenio pozitivno da se uopšte događa nešto na tom polju. Znači, vlada, kao što je gospodin Kovačević rekao, je donela odluku da podrži JAT. Ministarstvo financija je iz nekih državnih interesa zato što je Ministarstvo financija jedno od najodgovornijih ministarstava u vladi bilo pozvano da napravi tu radnu grupu koja će uklopiti to u neku širu državnu strategiju privrednu. Vi imate tu jedan vrlo veliki problem koji je nerešen i koji je JAT dobio u nasledstvo, a to je ugovor sa Airbusem. Airbus je evropski proizvođač aviona. Naši bilateralni odnosi sa Evropskom unijom ili pojedinačnim zemljama u Evropskoj uniji su značajne visine. Prema tome, nešto što mi danas ovde ne možemo govoriti pošto ne znamo dovoljno, ali svakako da je jedan od razloga formiranja te radne grupe bilo pristupiti rešavanju problema ugovora sa Airbusom.
Ajde vi recite, izvinjavam se što vas prekidam, koliko traje taj problem sa Airbusom?
Taj problem traje dosta dugo, ali prvi put da je neko makar i kroz radnu grupu počeo da pristupa tom problemu. Ne samo to, nego ta radna grupa je menjala sastav od početka, koliko sam ja u saznanju, osim nekoliko stručnjaka iz finansijske oblasti, iz Ministarstva financija. Danas imamo tu i nekoliko drugih ljudi koji su ipak malo bliži struci i koji shvataju potrebu da se uradi što pre nešto, da se završe svi ti poslovi. Pre svega ugovor sa Airbusom, a zatim ukoliko je vlada donela odluku i da se pomogne tom JAT-u da stane na noge. Naravno, to bi trebalo da bude da se taj JAT očišćen od dugova da u ruke nekome ko neće ponovo napraviti dugove. E, to je već drugi problem o kome ćemo tek razgovarati naknadno. Ne mi ne mislim, nego naknadno kad se to dogodi.
I postoji li neki rok za tu radnu grupu? Mislim, oni sad mogu da rade i naredne 3 godine, a JAT je, kao što smo rekli na početku, u ozbiljnim dugovima i nešto kasnije ćemo pričati i o, pomenut ćemo naravno, zaposlene. Mislim, oni su bitni, šta će biti s njima?
Tako je, u svakom poslu, pa i u ovom poslu, sam posao i potrebe posla diktiraju neke postupke. Ovo je jedan vrlo specifičan posao koji u određenoj vrlo značajnoj meri što se tiče JAT-a vezan sezonski. Sezona se priprema dosta unapred. Ako bismo striktno gledali na čitavu tu problematiku, sve to zakasnelo. Jer vi ste morali da napravite ugovore, da pokrijete tržište, da pripremate prodaju i prodate karte putnicima, da znate šta ćete raditi, a vi još uvijek nemate efekte rada radne grupe koja bi trebalo da donese rešenje, to jest donela rešenje koje još uvijek nije sprovedeno, da se uđe u nekakvu nabavku aviona, da sad ne detaljišemo tome svemu. Sve to u poslednji čas, iako nikada nije kasno, ja se plašim da je dosta kasno.
Hoće li biti para, kakva je pretpostavka i za nabavku tih aviona? Mi pretpostavljamo, ne možemo da govorimo o novim avionima, već o nekom iznajmljivanju i evo, već u startu može da se zaključi da ta radna grupa zapravo kasni.
Pa, ja se izvinjam, možda da završim ovu rečenicu. Znate, taj ugovor sa Airbusom je obavezujući za državu Srbiju. I u tom nekom smislu učinjeni su koraci da se na neki način dobrovolji taj Airbus. Postoje mišljenja da ne bi ni trebalo da se taj ugovor sprovede, nego ga treba raskinuti, ali vlada je tome pristupila sa pozitivnog aspekta iz razloga koje smo malo čas spominjali. Znači, taj Airbus je spreman da pomogne da se što pre realizuje taj plan na ulaska novih aviona u JAT-ovu flotu, a vlada Srbije je donela odluku da se to finansira. JAT, naravno, to ne može sam finansirati. Znači, vlada Srbije je donela jednu značajnu odluku koja nosi veliku odgovornost i onog momenta kada to bude sve hipotetički govoreno, pa znacima navoda nova kompanija u smislu koja nema dugova, nova kompanija sa dosta novih aviona, onda ćemo ući u trku sa pravim parametrima i da vidimo kako ćemo to pokriti. Znate, neko će morati da vraća taj novac. Da li će se ponovo napraviti dugovi i to će biti ponovo propali projekat ili će konačno vlada da se okrene timu ljudi koji treba da, to jest da se postavi tim ljudi, ne samo u JAT-u, nego na nivou cele vazduhoplovne industrije koja će shvatiti značaj interakcije između aerodroma, između JAT-ove tehnike, gde takođe postoje bivše JAT-ove tehnike, gde takođe postoje problemi, kontrola letenja, dugovanja za prelet i tako da. To je industrijska priča. U toj priči su 4 ili 5 entiteta gde radi 3-4 hiljade ljudi i od kojih zavisi 20 hiljada ljudi u porodicama. Znate, avioindustrija je na kraju krajeva, ako gledate, JAT i izvozna grana, jer JAT dobar deo svojih karata naplati u inostranstvu, a izvozna grana, pogledajte šta je prioritet naše privrede danas, da povećate izvoz. Znači, mi moramo svi zajedno raditi na tome da se poveća svest o tome čemu služi aviosaobraćaj ukoliko je vlada stala iza svega toga. Sad treba to samo sprovesti u delo.
Milan, prekinula se.
Ne, pa jednostavno ništa nije, pripremajući se negde za ovu emisiju, video sam otprilike pre tačno 8 godina, negde ovo vreme u februaru, je jedna od silnih radnih grupa, baveći se JAT-om, donela onu čuvenu odluku da se JAT podijeli po delovima, da se odvoje onaj non-core biznis, pošto ja tu svom sastavu imao i hotele na Kopovniku i catering. I
bio je vrlo atraktivna i uspešna firma.
Sećam se svojevremeno kad sam radio intervju sa jednim od dosadašnjih direktora da su imali čak u sistematizaciji radnih mesta čuvara stada. Da li verujete? Dakle, u Vršcu na aerodromu za obuku pilota je postojalo stado ovaca koje je paslo travu da se ne bi kosila trava. I u sistematizaciji radnih mesta je postojalo mesto čuvara stada.
Da li dakle, si postavio pitanje otkud čuvar stada
pa,
u
ne,
jatu?
Meni je bilo jasno da jat leti ka novom stadu, a ne ka novom jatu. Tako da, negde iz tog odnosa se moglo zapravo naslutiti kako sad sve ovo ide i gde su ta potencijalna rešenja. Ali ja ne vidim zaista spremnost od početka, dakle, unazad 20 godina, nijedne vlade, jer ovo je zaista jedna od kiselih jabuka koje niko nije hteo da zagrize svih ovih godina. Nije hteo da zagrize iz jednostavnog razloga, zato što se to politički se to ne isplati. Dakle, vi ovde morate donositi odluke koje će boleti polovinu zaposlenih u JAT-u. Dakle, onog momenta kada odlučite da tu kompaniju transformišete na pravi način, vi ne možete nama svima, kao građanima Srbije, da prebacite u teret 170 miliona evra dugova, koje ćemo mi svi zajedno, dakle, morati da otplaćujemo narednih godina, a da tamo u JAT-u niko ne bude ni za šta odgovoran, da se sve nastavi po starom, da oni lepo dobiju nove avione i da nastave da posluju kao što su i do sada poslovali i da prave nove gubitke koje će jednog dana ponovo nama poreskim obveznicima da prevale.
A koliko mi dugo već plaćamo? Zašto bi ova vlada nešto drugo uradila?
Pa zato šta? Možemo sad kad bi se podvukla crta, ja verujem da će to izaći mnogo skuplje, zato što je država u prethodnih nekoliko godina morala JAT-u da garantuje za sve komercijalne kredite od banaka. Da li iko u ovoj zemlji zaista verio da će JAT svojim sopstvenim sredstvima moći da vrati te kredite? Neće. Pitanje je samo dana. Malte ne sekunde, kada će Skupština morati da usvoji zakon u kome se kaže da se dugovi JAT-a prema komercijalnim bankama pretvaraju javni dug i postaju obaveza poreskih obveznika ove zemlje. Dakle, mi moramo istina pogledamo oči. Što se to više odlaže, taj račun koji će nama biti ispostavljen bit će sve veći. Ja nisam spreman da plaćam, a da me niko ni za šta ne pita.
Ali dakle, nas dosta. Godinama ne pitaju, nije
da, ali
JAT
mi smo,
jedini.
Naravno. Nije JAT jedini, evo ga Železara, evo ga Galenika, uzmite šta god hoćete u ovoj zemlji. Dakle, bilo koje javno preduzeće osim par časnih izuzetaka, od kojih neki zaista bi bilo suludo da posluju sa gubitkom kao što je aerodrom koji ima prirodni monopol, avioni moraju tu da slete, vi morate njemu da platite taksu i jednostavno nemate drugog izbora. Pa lako je biti uspešan direktor aerodroma, da se mi razumemo. Pitanje je samo da li je i sada ostvareni profit dovoljan u odnosu na ono što bi možda moglo malo boljom organizacijom, sistematizacijom i tako dalje. Dakle, to nije sporno. Ali sve ovo, ostalo, to je sačuvaj Bože, to su rupe bez dna, a te rupe će morati jednom dana da se zatrpaju i to našim novcima, nažalost.
Mi ćemo trpati još neka pitanja, da se tako izrazim, posle reklame i muzike. 11:33, slušajte Talasanje.
Eko.
Drugog marta, Parsifal, Wagnerova opera, uživo iz Metropolitena u bioskopima Cineplex. Karte u prodaji www.cineplex.rs.
Eko.
Srce grada, srce devojaka su otvorena u srcu grada. Sve je u redu, kada si u srcu grada. Najbolji lokali se nalaze u srcu grada. Rekordi na fliperima padaju u srcu grada. Celu noć sam lutao od bara do bara, a u zoru sam došao na tvoja vrata. Jer sam morao da ti kažem, odvedi me iz ovog grada, odvedi me, ne želim ostati ovde, odvedi me na neko drugo mesto. brzo, praznim ulicama raj je svirao, a ja sam rekao odvedi me iz ovog grada, odvedi me, ne želim ostati ovde, odvedi me na neko drugo mesto, odvedi me iz ovog grada, odvedi me iz ovog grada, odvedi me, ne želim ostati ovde, odvedi me.
Odvedi me, odvedi me, odvedi me, odvedi me iz ovog grada. 11.36 minuta, moj gost je Zoran Hudak, nekadašnji komercijalni direktor JAT Airwaysa i Milan Ćulibrk, urednik u NIN-u, kuda leti JAT. I otvorili smo pitanje, dakle, prodaja, reorganizacija, pretvaranje u low cost kompaniju, a u međuvremenu konstatovali da se loše radilo, da je bilo vrlo atraktivno biti zaposlen u JAT-u, verujem za neke je i dalje, i da se negde problem stvorio i omogućavanjem takozvanog otvorenog neba. Pa da budemo vrlo konkretni i direktni, ukoliko neko sluša pre svega iz JAT-a, gospodine Hudak, šta vi predlažete, šta mogu da očekuju?
Pa da vam kažem, kao što smo i počeli ovu emisiju, uprko svim okolnim stvarima koje se događaju, formiranje radne grupe ja gledam kao pozitivno, zato što iza toga stoji vlada.
Nešto a stajale su i do sada vlade, zašto baš ovo i verujete?
Zašto baš ovo verujem? Pa zato što se polako probija stručni stav. Znate, mi nemamo jednu stručnu javnost koja bi mogla da sudi dovoljno dobro o ovoj industriji. Možda tako ljudi mnogo ni ne putuju da bi se time i bavili, niti je to od interesa. Ali s druge strane, u prirodnom smislu, u strukturnom smislu, ova industrija u svakoj državi ima svoje značajno mesto. Ja mislim da je jedan od razloga zašto će ova vlada stati iza toga svega je i to da se ne daju svi poslovi strancima. Zašto ne bismo možda i našu industriju napredili, napravili funkcionalnom i napravili nekom koja će doneti neki dinar ovoj zemlji. To bi trebalo da bude krajnja namera, svakako. Naravno, od ideje do realizacije ima puno i ja naravno o tome ne mogu da govorim. Imamo jako loših iskustava u istoriji, a ja sam i rekao u JAT-u posebno, ja sam baš bio specifično od 2003. do 2010. godine. Naređali su se ljudi koji se nisu na pravi način bavili svojim poslom i nisu to ni došli da se bave tim poslom. I otišli su iz JAT-a. Ostavili su JAT takav kakav je danas.
Ali su neki ljudi, Milane, poput recimo Milutina Mrkonjića tu i kao skadar na Bojani zidaju koridor 10, a njima u okviru, dakle, tog ministarstva je i vazdušni saobraćaj.
Pa ceo saobraćaj nam je takav. Mi smo, koliko se dobro sećam, već sam i zaboravio, koridor 10 trebalo da završimo do olimpijade u Atini, je li tako?
Među vremenu
je prošao i Peking i London i mi ga još uvek nismo završili. Pri tome ga gradimo po ravnici osim tamo graduličke klisore, znači mi kroz Vojvodinu nismo završili koridor za 20 godina. Pa o čemu mi pričamo? E, to je upravo ono što je, zbog čega sam ja, za razliku od gospodina Hodaka, ja sam malo više pesimista. Dakle, isti ljudi se bave JAT-om kao što su se bavili do sada. Mi smo od gospodina Mrkonjića čuli bar nekoliko puta da je samo što nije pronađen strateški partner. Od Turkish Airlinesa, Azerbejdžana, raznih kompanija iz Azije, sada se spominju Ujedinjene Arapske Emirate. Ja više ne mogu da popamtim ko su sve bili potencijalni potencijalne mladoženja za našu udavaču. Naša udavača nije ni mlada, ni zgodna, ali mi se
svoje oronula i siromašna.
I u dugovima, da. Što je najgore, ona u nama u miraz donosi velike, velike dugove i država, kažemo, ona u posljednjem pokušaju da se taj problem reši je bilo spremno čak i da preuzme dugove na sebe, da novo vlasnik ostanu samo imovina praktično, znači da vi uzmete novu firmu i da je postavite na noge i da nastavite da radite, a neko drugi će da preuzme dugove. Kada bi se stvari tako postavile, pa zamislite privatnu firmu u kojoj bi vam neko garantovao da vi možete 5 godina da radite šta god hoćete i da će vam za 5 godina država preuzeti dugova, a vi ćete tu firmu moći da nastavite da vodite dalje bez ikakvih problema.
Dakle, dobro, ali mi sada smo mogli da čujemo, na primjer, ministra Mrkonjića koji kaže da ćemo mi naći negde efikasnog partnera. Ali ako se vratimo 4-5 godina unazad, recimo njegove izjave su bile nikako i da ne sme da se izgubi državna nacionalna kompanija. I kad vi vidite od jednog čoveka koji se bavi tako ozbiljnim poslom, potpuno različite izjave, koji je onda moj optimizam koji bi ja trebalo da imam kada je u pitanju, na primjer, i ta radna grupa?
Pa, ajmo sad da se vratimo što kaže ono, iskustvo je majka nauke. Mislim, ono, sve što smo, o čemu mi pričamo, mi smo već prošli.
I
samo smo zaboravili.
Ostale.
Tako je. Čini mi se pre jedno 4-5 godina, sad više toliko je vremena prošlo, međuvremeno i bilo tih događaja vezanih za JAT, zapravo događaja pod navodnicima. Imali smo tender. Na tom tenderu mi smo postavili minimalnu cenu od 50 miliona evra, koju je neko trebalo da plati da bi stekao većinsko vlasništvo. Znači, naravno, nije bilo počelo. I to smo otprilike radili negde u vreme kad je počela globalna kriza, kada su sve praktično i evropske i svetske aviokompanije potonule. Kada
i počele da se udružuju
jedva,
zapravo.
Jedva drže glavu iznad vode. Mi smo lupili minimalnu cenu od 50 miliona evra, naravno da se niko nije pojavio. I šta smo uradili? Da možda nije bilo tako optimizma u vladi prilikom tog tendera, da nismo postavljali mi uslove, diktirali kao da prodajemo ne znam šta, nešto jako vredno, nego firmu koja pravi iz godine u godinu sve veće gubitke, možda bi se neko i pojavio. I možda bismo mi JAT prodali za 20 miliona evra.
A onda kažu, ulazimo u opasne, ima naravno, to Milane znaš i takvih mišljenja, unakaziće još jedno preduzeće pogrešnom privatizacijom.
Ali zar nije unakaženo do sada? To što ti radnici i dalje rade u JAT-u i primaju plate, nisu oni nažalost zaradili te plate. Te plate plaća neko drugi. Te plate plaćaju građani Srbije zahvaljujući raznim dotacijama, subvencijama. Na kraju će se sve to prevaliti na njih. Dakle, to je ključna poenta. Što mi moramo jednom stvarno istinu da pogledamo u oči. Dakle, ja nisam stvarno stručnjak za neki zavio saobraćaj. Ono što me interesuje jeste globalna priča. Kako to funkcioniše unutar sistema. Taj sistem sada nije održiv. Bez transfuzije.
Ako gospodin Hudak kaže da NIS je pre svega ovde javnost svesna koliko je bitna ta avioindustrija, da li ti stičeš utisak?
Ja ne sporim da je bitna, ali mora da se nađe rešenje. Ovo što mi sada imamo i unazad 15-20 godina nije rešenje. Ovo je samo kao da bolesniku svaki dan menjate potpuno krv iz početka, ali tu krv od nekog drugog uzimate, da bi ga jednostavno održavali u životu. Ali ovo ne može večno da traje. Ovo mora da se podvuče crta. Dakle, ili će se naći održivo rešenje da ta firma sama može da sebe izdržava, ili, nažalost, koliko god to bilo od nacionalnog značaja, koliko god to bilo važno za celu ekonomiju jedne zemlje, negde se mora podvući crta.
Ili to ona priča da je negde JAT svojevremeno bio socijalna institucija za sav negde rodbinski i partijski kadar?
Pa verovatno jeste, zato što je bilo, prvo je bilo prestižno raditi u JAT-u, bile su sasvim solidne plate, bili su neki drugi benefiti. Ja se zaista sećam tog vremena kada su ljudi išli ponosni ulicom i tvrdili da ja radim u JAT-u. Ja mislim da sada situacija nije ni izbliza takva, ali kažem, ako pogledate JAT, za mene JAT se ništa ne razlikuje od Železare u Smederevu. Železara u Smederevu bez ikakve dileme jako značajna za srpsku privredu. Ona je svojevremeno u ukupnoj industrijskoj proizvodnji učestvovala sa 8%, u izvozu sa skoro 10%.
Koliko ona... sad mi učestvujemo u ovoj priči? Odnosno, JAT ne...
Radišta tržište aviosaobraćaja u Srbiji na godišnjem nivou se vrti obrta oko 100 miliona evra. I na tom tržištu preko aerodroma Beograd, o kome smo upravo govorili, godišnje prođe preko 3 miliona putnika. U odnosu na ta 3 miliona putnika, 1.200.000 je JAT-ovih putnika. Tu leti 19 aviokompanija. Postoji neki razlog zašto ta industrija funkcioniše u Srbiji, a sada da ne govorimo o činjenici da je sticajem geografskog bogom danim sticajem Srbija na putevima aviokompanija, evropskim avioputevima, 7%, to je vrlo jedan zanimljiv podatak, 7% preleta evropskih aviokompanija, evropskih preleta, prelazi preko teritorije Srbije. To je značajan novac za Srbiju, naravno ne govorim.
Ali opet manje od gubitaka.
Ne, ja govorim o tržištu avio saobraćaja.
Gledam zarada i gubici.
E sad da se vratimo na čitavu priču oko privatizacije, naravno, kao što ste vi rekli, Milane, da je krajnji cilj i krajnji ishod treba da bude da to bude ili privatizovano, ili nađen strateški partner, ali mora se konstatovati, naravno, da niko neće da kupi starog istoženog konja. Da biste vi nešto uradili u tom smislu, vi morate prvo napraviti dobru organizaciju firme, morate dovesti i tako dalje broj zaposlenih na odgovarajući nivo, morate pospešiti način na koji ćete valorizovati i upravljati prihodom, te avione koristiti na pravi način da ne budu prazni. To sve moraju da rade ljudi na jedan ozbiljan način i to se dugoročno, godinu dana unapred se postavljaju sezone.
A ko će to uraditi? Godinama ste zaposleni u JAT-u. Kako ćete neradnike isterati?
Ja sam na početku rekao da je mogućnost izražavanja stručnog stava u firmi bila tako reći nikakva. Iz prostog razloga što ste imali ljude koji su tu došli nezainteresovani za taj posao i otišli iz te firme čak i na ružan način, smenjivani od strane vlade zato što nisu taj posao obavljali kako treba. Znate, mogućnosti koje su date u ruke tim ljudima, možda ne samo u toj grani privrede, su neograničene. Vi nemate nikakvih mogućnosti da utičete. Upravni odbori su bili skup ljudi koji su tu, nisu previše se interesovali, niti su znali previše o tom.
A kakav nam je sada? Evo, sada mi recite kakav je upravni odbor.
Sada upravni odbor je takav da je u odlasku. O tome je reč. Znači, morate promeniti upravni odbor po novom zakonu o javnim preduzećima u koje JAT također spada, iako se zove akcionarsko društvo, on suštinski jeste javno preduzeće, bit će neki novi nadzorni odbor, bit će tu postavljeni ljudi koji će morati da se pobrinu da novac koji će država, ako ga bude uložila u tu preduzeće da kontrolišu kako se troši i da li ima nekog efekta.
Ovaj zakon o kome vi govorite je zaista pretrpeo i to iz razloga puno kritika koje je nastavljen da se dovodi u razna javna preduzeća. Vi verujete da će ovoga puta s upravnim odborom biti drugačije? E će se menjati i direktor, šta će se desiti?
Znači, ta revolucija nema nikada, ali evolucija postoji i vjerojatno da smo uspjeli da dođemo do toga da se ta svest razvije u tom smislu što čak i da vi postavite neku političku ličnost koja će voditi tu firmu, to bi trebalo da bude ličnost iza koja će stati tim stručnih ljudi. Znate. Pa neka to bude i slava tog političara ako to tako treba da bude kao što je to u ovom društvu, ali ne možete imati
dobro ljudi koji su... Odnosno država da više neće tako činiti, pa zato pitam
ja
za
ne znam kako će se događati, ali vi takve direktore su dovodili plejadu svojih ljudi, znate, koji su takođe došli tu samo da bi prošli kroz tu firmu. Ja ovo moram da kažem u ime onih pravih ljudi koji rade svoj posao u JAT-u, kao što imate i mnoge druge ljude u drugim firmama koji rade svoj posao i koji ne mogu da dođu do izražaja upravo iz ovih razloga. A to je jedan sistemski naš problem na nivou većem nego što je to avio industrija, naravno.
Znači, bit će nam prekršeni zakon o dovođenju direktora i formiranju upravnog odbora.
Pa ne, znate šta, bit će kao što se dešavalo i do sada. Dakle, imat ćemo verovatno, ajde da kažem, daj Bože da tako ne bude, ali negde sumnjam na osnovu ono iskustva iz prethodnog perioda, da možemo opet da dobijemo čoveka koji je pre svega političar, a manje profesionalac. Dakle, ukoliko to bude, a ja ću imati još jednu šansu manje da odleti bilo gde, ostaće prizemljen, nažalost. Dakle, đavo je odneo šalu i zaista sad je krajnje vreme, pogotovo sa tih par javnih preduzeća, odnosno državnih, uključujući Galeniku, uključujući JAT, uključujući sve one firme koje prave godinama unazad velike gubitke. Da se ne igramo više sa njima, treba postaviti prave ljude koji moraju da odrade posao koji nije odrađen 20 godina.
I kako, dakle, će onda, na primjer, čitala sam, ponovo se oglašavaju sindikat JAT-a sa brojnim zaposlenim, bit će tu viška. Čini mi se da je radna grupa spominjala da neće otpuštati, nego da će to biti zapravo neka vrsta socijalnog programa.
Evo, malo smo prozborili pa reći na tu temu. Znate, to će biti na dobrovoljnoj bazi, to je vrlo diskutabilno pitanje ko će zaista hteti da ode. Ali stvari se ne rade na taj način. Da biste vi mogli da opredelite koliko ljudi zaista imate viška, vi morate napraviti pravu organizaciju.
To znate.
Činjenica jeste da danas nemamo odgovarajuću organizaciju u kompaniji, pa zato i ne znamo koliko ljudi imamo viška. Znači, mora se poći, kuća se gradi od temelja, a ne od krova. Znači, sve to posao koji mora da odradi ne jedan čovjek, nego jedan tim ljudi, jer je to vrlo kompleksan posao. AV industrija je nešto što Srbi nisu izmislili, nego što smo naučili od nekih koji su to odavno napravili. A to se, nažalost, nije dovoljno uviđalo niti poštovalo u protekloj deceniji.
Pa kad smo već, ja se izvinjam, kad smo već vidjeli od drugih kako se to radi, zašto sad ne gledamo od tih drugih šta su, kako su oni reagovali na krizu? I gledamo svaki, sad smo gledali nedavno štrajk u španskoj aviokompaniji, zato što se smanjaju plate, zato što se ne zna šta. Kad smo mi to vidjeli kod nas? Da se na taj način, ako nemate novca dovoljno, vi morate da ili krešete troškove ili povećavate prihode, da radite nešto. To li mi znamo budućnost JAT-a kakva je, da li ima šansu da dobije jednu novu liniju? U kom periodu se očekuje pojačan priliv, pojačan avio saobraćaj?
Kolika je konkurencija?
Znači mi ništa od toga, pa upravo zbog toga, zato što nikoga to nije bilo briga. To je bila briga manje grupe ljudi, pravih profesionalaca u JAT-u koji nisu verovatno, niko ih nikad ništa nije ni pitao. I vi imate jednostavno, tamo radi dosta ljudi. Ali ja nisam siguran da oni, svako od njih ima pravi posao, ima radno mesto. Nisam siguran da posla ima za sve.
Kao i u većini državnih
upravo
firmi.
To. I sada kad pričamo koliko je viška ljudi, višak će zavisiti od budućih poslova JAT-a, ali to je neko već morao da uradi. Znači, neko je već morao da napravi organizacijnu strukturu, profil kompanije, kako će djelati, da li će da bude low cost, da li ostaje nacionalni avioprevoznik po cenu da ga država dotira, ali da mi imamo nečim da se kao, da nam bude neka vrsta predstavnika u svetu i tako dalje. Znači, sve su to odluke koje su davno morale da budu donete. Odlažu se zato što nisu popularne, zato što svaka od tih odluka podrazumijeva bar otpuštanje dela zaposlenih. To niko neće da preuzme na sebe. Srbija je zemlja u kojoj političari vole da budu popularni, a ne da donose odluke zbog kojih ih građani biraju na izbori.
I pred sam kraj ne mogu da propustim naravno pitanje u ime građana, odnosno putnika. Koliko košta aviokarta do Tivta i koliko smo zaista konkurentni? Svi, bar u mom okruženju, će radije otići do Mađarske, pa tamo autobusom i tamo uzeti neki let nego odavde. Skupi ste?
JAT, to je, ne znam da li to baš tačan utisak, možda jeste u nekom delu publike, ali JAT je vrlo često angažovan na nizu promotivnih akcija. Te promotivne akcije su, evo, i jedna je i sad u toku. JAT ne košta ništa više nego što to košta Montenegro Airlines, znate. Ali s druge strane, možda biste htjeli da postavite pitanje šta je to zaista low cost kompanija, možda je to prava tema, znate. Da li su karte na low cost kompanijama zaista toliko jeftine nego što su na JAT?
U svakom slučaju, znate, da nisu ni onako kako se reklamiraju, i to stoji.
Jeste.
Dobro, ali i da JAT u tom smislu drži negde monopol i da nije konkurentan.
JAT ne drži monopol, JAT 19 avio kompanija leti na aerodrom Beograd. Sve te aviokompanije imaju nivoje cena kakve su, možda i veće nego što su JAT-ove. Postoji nedovoljna svest o tome i nedovoljna informacija. Ljudi gledaju na JAT kao na monopolistu. Međutim, JAT nije jedina kompanija. To je već protekle 10 godina tako. A posebno sa dolaskom low cost kompanija kao što je Vizer, koji je čak dobio bazu u Beogradu. Dobiti bazu u Beogradu, kao da je to nacionalna kompanija.
Ali su se mnogi bunili iz JAT-a i rekli da je u još veći problem uvučen JAT upravo sa tim low cost kompanijama.
Naravno da je još veći problem uvučen JAT zato što je Srbija potpisala i ratifikovala ugovor o otvorenom nebu. I dozvoljeno je da se svašta radi na ovom tržištu. Znači, praktično mi nismo pripremili, nismo osposobili JAT-u tih 10 proteklih godina, ako tako gledamo i duže, jel tako, da bi bio konkurentan na nivou sa drugim kompanijama. Dotiramo ga, dajemo mu kredite za koje država, a ovamo puštamo neke druge da uzimaju njegove. Znači, radimo dvostruku grešku. Kad kažem radimo, zato što ne postoji dovoljna koordinacija u okviru avioindustrije koja bi trebala da postoji, da bi se to sve na neki način zavezalo i pospešilo s jedne strane i umerilo s druge strane.
Ali pretpostavljam i da ne postoji taj patriotizam koji bi me naterao da ne gledam gde je jeftinija karta, bolja usluga.
Naravno, kod JAT-a jeftinija karta i bolja usluga, svakako.
Milane, jel ti imaš to iskustvo s jatom?
Pa ja ne letim baš toliko često da ih mogu da donosim proces, ali kažem, u posljednje vreme, nažalost, sve to što se dešava je znatno smanjilo i rejting i utisak o jatu, ali definitivno to problem koji će morati brzo da se reši, ili ako se prepusti da se on rešava stihijski, neće se dobro završiti. Ni ovo, nažalost, nije dobro, jer nagurati na 170 miliona evra, verovatno i za prošlu godinu gubitak bar bio 34 miliona, znači mi smo prigurali 200
da,
miliona evra.
Da, si prodašla 30 to... miliona dolara, ili tako, gubitak?
Ne, ne, ali to je tekući, to je bio gubitak za 2011. Prema posljednjim finansijskim izveštajima koji su dostupni na sajtu Agencije za privredne registre. Znači 3 milijarde i 200 miliona, prethodnu godinu 3 milijarde i 900 miliona dinara. Što bi rekli u našim parama, to negde blizu 40 miliona evra. Je, u 2010. i negde oko 32 miliona evra 2011. I kad se doda još onaj prethodni period, pa plus 2012. Nema tog novca u budžetu koji bi mogao da JAT spašava svake godine. Nešto zaista mora se uradi sa samom kompanijom.
Verujete da će nešto biti urađeno u skorije?
Ja naravno uvek verujem, ja sam jedan od zaposlenih u toj istoj kompaniji dosta dugo i dalje mislim da postoji način da se urade prave stvari uz podršku pravih ljudi. Da li će se to zaista desiti, to možemo ostaviti kao otvoreno pitanje, do sada se nažalost nije događalo.
Da, ostavit ćemo kao otvoreno pitanje i verovatno u sličnom sastavu sa sličnim dilemama se videti recimo za godinu dana, bar je to moje takvo iskustvo, a možda ste vi u pravu, možda povedemo i neku bolju priču.
Pa ja bih voleo da bude bolja priča, ali se plašim da ćemo pričamo samo konstatujemo stvari sa godinu dana kasnije sa većim gubicima i mnogo većim problemima.
Hvala najljepše što ste odvojili vreme za današnje talasanje. Zoran Hudak, nekadašnji komercijalni direktor JAT Airwaysa i Milan Ćulibrk, urednik u NIN-u, bili su moji gosti. 11:57, za 3 minuta najnovije vesti iz zemlje i sveta, vodostanje, a onda do 13:00 pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić, želim vam prijetan dan.
Slušamo.